Wat is wedergeboorte deel 13? Goeienaand, ek is professor Hannes Redelinghuis van die eerste gemeente van Jafashoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Ons gaan onmiddellik aan waar ons gestop het in deel 12. Ons het nou gesien dat wedergeboorte die werk van Jaffa, ons Elohim of God is. Nou gaan ons sien dat wedergeboorte word ook beskryf as die werk van Jafashoa. Ons gaan sien hoe die Vader, die Seun en die Ruach, die Heilige Gees, hoe hulle al drie saamwerk om iemand tot totale wedergeboorte te dryf of te trek. Want wedergeboorte is nie iets wat jy op iemand forceer nie, dis iets wat iemand vrywillig doen en is 'n manier wat jy kies om te lewe. Maar kom ons kyk wat sê Jafashoa. 1 Johannes 2 vers 28 en 29. 1 Johannes 2, 28, 29, vers 28 sê, en nou my kinders, hy praat met die bruid, bly in hom, wie is hom? Jafashoa. So dat ons vrymoedigheid kan hê, wanneer hy verskyn, wie gaan verskyn? Jafashoa gaan verskyn, op die wolk om sy bruid te kom haal. Hy het ons gesê, toe hy opvaar in die hemel, sê as ek klaas, ek gaan in die huis my vader, sy baie woners, as ek klaas kom ek julle haal, dat julle kan wees, waar ek is, so dat wanneer hy verskyn, ons nie beskaam van hom weggaan by sy wederkoms nie. So met ander woorde, die wedergeboorte gaan die verskil maak, of u saam sal gaan wanneer Jafashoa op die wolke verskyn, of u voor die wit troon oordeel gaan verskyn, agterna, of althans u deur die groot verdrukking sal gaan. So die wederkomst van Jafashoa is vir die bruid en hulle wat in wedergeboorte lewe, hulle wat in heiligmaking lewe. Vers 29, as julle weet dat hy regverdig is, hy, Jafashoa, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, die waarheid, die geregtigheid, die waarheid, uit hom gebore is. Wat sê Johannes 17, 17, ons wandel in die waarheid, die woord is die waarheid, geregtigheid, dis waarheid. Ons lewe in die geregtigheid, elkeen wat die geregtigheid op die waarheid doen, is uit wie gebore? Uit Jafashoa. Nou hier is in elkeen van hierdie opskrifte, kan ek 10, 20 verskillende versgedeeltes gebruik, maar dit gaan te leiwag word op die einde van die dag. Ek wil net vir jou een of twee skrifgedeeltes gebruik, dat jy die impak van dit alles kan sien. Wedergeboorte, dis see, wedergeboorte word beskryf as die werk van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, Joch. Johannes 3, 16, wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. So die Ruach speel net so belangrike rol as wat die bloed van Jafashoa speel in wedergeboorte. Ja, die Ruach kan ons nie heilig nie. Die Ruach kan ons nie wit was van ons sondes nie, maar sy werk is om te oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid en om ons te leer in alle reg en in alle waarheid. Wat uit die vlees gebore is, is vlees. Dis kom hy daar in Openbaring 22 sê, die laaste dag, die wat skoon is, sal skoner word, en die wat vuil is, sal vuiler word, en wat uit die gees gebore is, uit die Ruach, HaKodesh, is gees, die gees is isne. Goed, kyk na Titus 3 vers 5, Titus 3 vers 5, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie. Die Bybel sê dat jou beste werke is soos 'n vuil wegwerpende kleed voor die aangesig van Jafashoa. Ons word nie uit werke gered nie. Die katolieke glo so. Die meer goeie werke jy doen, en daar is ander kerke wat dit glo, die meer goeie werke jy doen, die beter plek gaan jy in die hemel hê. Nee, wedergeboorte gaan jou plek bepaal in die hemel. Wedergeboorte en heiligmaking saam. Nie op grond van die werke van geregtigheid nie, wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid. het hy ons gered deur die bad van wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh. So die Vader, die Seun en die Heilige Gees speel elkeen 'n hoofrol. Die een se rol is nie ondergeskik aan die ander een se rol rondom om iemand tot wedergeboorte te lei nie. Die Vader wil hê ons moet in wedergeboorte lewe. Die Ruach oortuig ons aangaande sonde en ongeregtigheid en dit lei ons na wedergeboorte. En die bloed van Yahshua reinig my van al my sondes en dit hou my dan in wedergeboorte. Is dit nie wonderlik nie? En dan natuurlik daarna, na ek die bloed aanvaar ek deur die bad van wedergeboorte is, dan speel die Ruach, die Heilige Gees, half die hoofrol, want hy leer my nou verder om in heiligmaking te lewe, nie net wedergeboorte nie, maar dan in heiligmaking. Wonderlik, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, nie omdat my van met 'n R begin en my naam met 'n H nie, maar na sy barmhartigheid, sy goedheid, het hy ons gered deur die bad van wedergeboorte. Deur die bad van wedergeboorte. Sien jy dit? Wat is dit? Hoe word 'n kindjie gered deur die bad van wedergeboorte? 'N Kindjie dan die sonde nie. Die bad van wedergeboorte is volwasse onderdompeling. Wanneer ons oor volwasse onderdompeling praat in die volgende gedeelte van ons studie, wat natuurlik die vierde been is, dan gaan ons sien hoe speel die bad van wedergeboorte die rol daarin en die vernuwing van die Ruach HaKodesh. So ek gaan nie baie oor die bad van wedergeboorte sê wat natuurlik volwasse doop is of onderdompeling is nie. Maar ons kyk hierso na die vernuwing deur die Ruach. Goed. Wedergeboorte vind plaas deur middel van, nou begin jy weer met 'n A. Wedergeboorte vind plaas deur middel van die woord van Jaffa ons Elohim. Die woord, die Bybel. Want die Bybel is mos die woord van Jaffa. Toch. Baie dankie vir al die vir die boodskappe oor hierdie wedergeboorte en sonde en bekerings reeds sover. Mense is besig om tot bekering te kom. Die woord, wedergeboorte vind plaas deur middel van die woord van Jafons Elohim. Jakobus 1 vers 18. Vers 18. Niemand het ooit God of Jaffa ons Elohim gesien nie. Die eersgebore seun, die enige gebore seun, wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Nou wie is hy? Hy is die woord. Nou as ons hierdie skrifie moet vat en ons moet hom ontleed, dan staan ons 3 ure stil by hom. Niemand het ooit, hier is 'n groot misverstand hierso, deur middel van die Griekse vertalings. Niemand het ooit God gesien nie. Want die Bybel sê, niemand kan God sien en bly lewe nie. Jaffa, ons Elohim, God in die 33 vertaling. Niemand het ooit God gesien nie. Nou sê hy, inteendeel in hakies, die eersgebore seun, of ekskuus tog, die enige gebore seun. Nou as ek dit lees, die enige gebore seun, dan lyk dit asof die Vader aan die seun geboorte gegee het. Dit kan mos nie, die Vader is mos 'n manlike persoonlikheid. Hoe kan 'n manlike persoonlikheid wat nie 'n baarmoeder het nie, geboorte gee aan 'n kind? Dis onmoontlik. Jy sien die beeldspraak wat hier gebruik word. En die probleem kom hierso van die Engels af. The only begotten of the Father. The only begotten, as jy begotten vat in Engels, en jy gaan breek hom op, dan word hy begat. Begotten word begat. En begat, only a woman can begat. Kijk hoe die katholieke die skrif verander. The only begotten. Die eindelike woord daar, begat, wat beteken, het geboorte gegee. En ons dink altyd, wanneer ons lees die enige gebore seun, the only begotten of the Father. Nee, nee, ons moet verder gaan. Maar dis hoekom gewone mense weet nie die goed nie. Die enige gebore seun, wat in die boesem, in is ons binne in iets. So in die boesem, vir hoeveel jaar het u gedink, dat die boesem was die vader se baarmoeder? Hy was in die baarmoeder van die vader. Onmoontlik. 'N boesem is borste. In klein Afrikaans, dis titties. Dis wat dit is. So wat gebeur? Hy kan nie in die borste wees nie. Hy was aan die boesem. Soos in die geval waar die rykman en Lazarus, toe die rykman sy oë in die dode oopmaak. Gaan lees wat sê hy daar. Toe sien hy Lazarus aan die boesem van vader Abraham sit. Dis reg vertaal. Hy teen die borskas van Abraham gesit. Hierso sit die seun aan die boesem van die vader. Hy kan nie in die boesem van die vader wees nie. Verstaan? Boesem, nou sê ek weer, is titties. Ons is mos Afrikaans, ons is mos nie stupid nie, man. Ons mans het ook titties. Dit is boesems. Hy sit aan die boesem. Hy is nie in die boesem van die vader nie. En kyk hoe die kerk vir ons gelieg al die jare. Ons gemaak laat verstaan, dat die vader het aan die seun geboorte gegee. Hy het nie aan die seun geboorte gegee nie. Gaan kyk na Hebreërs 1. Gaan kyk Hebreërs 1. Gaan lees die hele Hebreërs 1. Hoe die seun gegenereer is. Hy sê, aan watter van die engele het hy gesê? Ek sê hakies ander engele. Aan watter van die engele het hy gesê, U is my seun. Vandag het ek U gegenereer. Hy het die seun uit die engele uitgegenereer. Dis wat daar staan. Gaan aan, gaan lees Hebreërs 1. Haal net jou kerkbril af. Dan sien jy dit onmiddellik. Hoeveel mense, wanneer ek oor die goed praat, sien dit onmiddellik. Maar die ouens wat verblind is daardeur, hulle sal dit nie sien nie. Hier sê dit mos nou vir jou. Hy was aan die boesem van die vader. Hy is nie in die boesem van die vader nie. En daar staan dit in die Bybel. Dus ek sê, daar is baie plekke waar ons Bybels korrup gemaak is, deur die SA Bybel Genootskap en deur ander Bybelvertalings. Niemand het ooit God of Jaffa gesien nie. Dan sê hy in hakies eintlik, behalwe die ere gebore seun, die enige gebore, enige gebore, hy is nie gebore nie man, want dan lieg Hebreërs 1, wat sê hy het hom gegenereer, gegenereer beteken nie geboorte gee nie, gegenereer beteken hy het hom verhoog, wanneer een oukie op die paradegrond staan, en hy is een troep, en hy word beslaan as een kopperaal, dan word hy gegenereer van een troep na een kopperaal, dis genereer, gegenereer, hom verhoog, so wat het die vader gedoen? Hy die seun uit een van, hy die seun verhoog as 'n engel na sy seun toe. Dis wat hier staan. Gaan lees Hebreërs 1 tot in vers 1 tot en met vers 14. Niemand het ooit God of Jaffa gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem of aan die boesem eerder van die Vader is, die het hom verklaar. As dit nie was vir Jaffashua wat die seun geword het nie, sou ons nooit die vader geken het nie, weet jy dit? Wedergebinte voortplaas deur middel van die woord, van Jaffa ons Elohim, ons sou nooit die woord van Jaffa verstaan het nie, stem jy met my? Natuurlijk, kyk wat sê 1 Petrus 1 vers 15, tot 25, nou hier is nou heel wat skrifgedeeltes hier so, maar dit is ons Bybelstudie, maar ek wil hier met my jou eie studie gaan doen rondom Jakobus 1 vers 18 hoor, gaan doen met jou eie navorsing, en vergeet van die evangelie van Google, daar ons lieg 99% van die tyd vir jou, dit is toch waar meeste pastoor hulle boodskapies gaan soek, 1 Petrus 1 vers 15 tot 16, hy sê in vers 15, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. So wat gebeur hierso? Wedergeboorte het te doen met wat? Met heiligmaking. Wedergeboorte is gekoppel aan heiligmaking. Maar soos wat hy julle geroep het, hy Jehovah, heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. Met ander woord, nou die Vader sê ook, dat hy het ons geroep, die Seun sê op 'n ander plek, hy het ons geroep. Maar soos wat hy, in hakies kan ek nou sit, Vader of die Seun, wat julle geroep het, heilig is, want hulle is al twee heilig, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. So ek kan nie in plain Afrikaans aanneek in my sonde en my lewe en dink ek gaan dit eendag maak nie. Nou hoekom ek die woord neek aanneekie gebruik, laat jy verstaan, vandag as ek by hom hoor, is ek weg. Vandag as ek by hom hoor, is ek weg. Vandag as ek by die vandag probeer ek hoor, is ek weg. Dis aanneek. Nee. Dis om in heiligmaking te wandel. Dis 'n lewenswandel van die dag dat jy die besluit neem, ek wil hom aanneem as my verlosser en my saligmaker, begin 'n lewenswandel in heiligheid met hom. Maar die Bybel sê, almal gesondig en ontbreek hulle aan die heerlikheid van Jaffa. Ja, maar die woord sê, deur genade word ons gered. Maar dit sê ons is in en uit, in en uit, in en uit, in en uit. Nee, as jy so in en uit, in en uit, in en uit is, dan gaan jy alles mis. Ek dink wat jy moet doen, jy moet luister na die reeks op YouTube, Ontbyt met Prof Hannes. Ek gaan dit volgende week, of hierdie week, gaan jy die eerste gedeelte skryf van dit. Jylle gaan die stemboodskappe kry saam met hierdie, môre, as dit uitgestuur word. So, Ontbyt met Prof Hannes, hoekom het God my gey gemaak? En as jy daardeur beweeg, dit gaan 2-3 weke lank wees, as jy daardeur beweeg, dan sien jy, jy kan nie aanhoudend bly dieselfde sonde doen, en verwag om genade te kry nie. En dis wat hy sê ook, moes soos wat hy die Vader julle geroep het in heiligheid, geroep het heilig is, moet julle ook in heilige lewenswandel, heilig, lewenswandel heilig word. Julle moet heilig word. Hoekom? Want die Bybel sê in die hemel gaan geen sonde in nie. Kyk nou vers 16, omdat daar geskryf is, wees heilig, want ek is heilig. Hoe maklik is dit? En dis waar die ouens kort kom. En ek wil vanaand 'n ding sê, dis waar meeste van die kerke vandag kort kom. Want die kerke preek nie meer heiligmaking nie. Hulle leer nie meer hulle mense rondom heiligmaking nie. Het ek mense in die week gehad, wat uit die kerk uitgestap het, en toe hulle pastoor hulle vra, nou waaroor gaan julle? Toe sê pastoor, wanneer laatst het jy oor sonde gepreek? Wanneer laatst het jy oor sonde gepraat? Nee, maar ons lewe nou in 'n nuwe tyd area, waar ons moet die mense akkommodeer. Die Bybel sê, wees heilig, want ek is heilig. En die dag as ek nie kan heilig maak en preek nie, dan stop ek hierdie bediening onmiddellik. Dan gaan ek op pension, dan gaan hou ek vakansie, die rest van my lewe by die see, by ons plek daar. Nee, ons moet heilig lewe, want hy is heilig. En geen sonde kan in die hemel ingaan nie. Nou luister wat sê vers 17. Jok. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeels volgens elkeen se werk. So, wat prof daar sê dat ek moet goeie werke doen? Nee. Hy wil sê jou beste werke soos 'n vuil wegwerp in 'n kleed, maar ek moet my heiligmakingswerk moet ek in lewe elke dag. Dis wat vir jou punte tel. Is nie wat jy vir mense gee, en wat jy vir mense doen nie, en wat jy in die kerk instort nie. Dis hoe jy in jou heiligmaking lewe. As jy hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming, hy sê nie die prostituut en die bedelaar of die skelm, daar's verskillende maniere nie, sonder aanneming van die persoon. Almal het gesondig, ontbreek ons aan die heerlikheid van die Vader, maar deur genade word ons gered. Oordeel volgens elkeen se werke. Ons word nie veroordeel vir die witroon eendag nie. Die bruid word nou veroordeel, daar staan dit. Sonder aanneming van die persoon, oordeel volgens die elkeen se werke. Hy sê dan, wandel dan in vrees. gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, terwyl ons as bruid die op die aarde is, ons is vreemdelinge hierso. Ons is vreemdelinge. Ek dink aan 'n geval, ek het baie jong, het ek 'n pastoor geword, het klaar gestudeer, en my pa het gelewe daai tyd nog. En eendag kom ek by my pa en ek, ding in die kerk het gebeur, eintlik in die organisasie, waar ek voel ek was te nagekom, en ek praat met my pa die dag, en ek sê vir my pa, maar dis my reg. En my pa sê, nee, jy is reg. Hulle het verkeerd teen jou opgetree, maar dis nie jou reg nie. Hy sê, jy is reg, maar dis nie jou reg nie. Maar ek sê, maar dit is my reg. Hy sê, maar dit is nie jou reg nie. Hy sê, waar is jou burgerskap? Ek sê, wel, eerstens is ek 'n burger van Suid-Afrika, maar my burgerskap is in die hemel. Hy sê, nou, as jou burgerskap in die hemel is, dan het jy eintlik nie op die aarde 'n reg nie. Verstaan nie wat hy vir my gesê het? Hy sê, daarom sê Paulus, ons woon in tente, tentwonings, geestelik. Want as ek in 'n tent bly, dan kan jy vinnig die penne uittrek, opvou en oppak, en dan trek jy. Maar as jy in 'n 3-story mansion bly, dan raak jy so maklik van hom ontslaan nie. Dit vat tyd om hom te verkoop en reg te maak en 'n koper te kry en 'n agent, verstaan jy wat ek sê? Al die rooi tyd wat met dit gepaard gaan. Maar as jy in 'n tent is, dan trek jy die tentpenne uit en jy trek. En dis in die gees ook so. En daar verstaan ek die dag die ding, wat my pa vir my sê, op die aarde het jy geen reg nie. Jy is 'n vreemdeling gedurende jou tog deur hierdie lewe. Jy is 'n vreemdeling. Dit is nie jou land hierdie nie. Dit is nie jou eindbestemming nie. En ek wil vir u vanaand sê, dalk praat ek met iemand. Dalk roep die Heilige Gees die Ruag na iemand. Los jou verbitterheid. Los jou verbitterheid. Jy is net tydelik hierso. Jou woning is eintlik in die hemel, dit is mos so. En omdat ons burgerskap nie is nie, het ons dan nie nodig om onsself met verbitterheid besig te hou nie. Dink net daaraan, ons woon net in tentwonings. Ek lees vers 17, as julle hom as Vader aangeroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werke. Met ander woorde, hy kyk na ons, hy kyk of jy in heiligmaking lewe, hy kyk of jy wedergeboorte wil toepas. Wandel dan in vrees, en dis nie om bang te wees nie. Ek het 'n verhouding met my Vader, ek vrees my Vader nie. 'N Kind wat sy pa vrees, is 'n probleem. Groot probleem as 'n kind sy pa vrees. Dan moet 'n pa-seun verhouding wees. Ja, daar's respek. Ek het vir my pa die grootste respek gehad. Die grootste respek vir my pa gehad. Maar het hom nooit gevrees nie. Hy is 'n reus van 'n man gewees. 145 kg, 150 kg. 'N Reus van 'n man gewees. En ek was nie bang vir hom omdat hy so groot was nie. Maar ek het vir hom respek gehad. In my hele lewe het ek nooit my pa 'n vuil grap vertel nie. Nooit. Hoekom? Want ek het te veel respek vir my pa gehad, doordat ons hier daai jare vuil grappe geken het nie. Verstaan jy wat ek probeer sê? Ek praat van respek. Ander ouens vertel hulle pa soms net 'n vuil grap en kry klaar daarmee en lag daaroor. Nee, ek het te veel respek gehad. My pa het in my hele lewe my nooit gehoor 'n vloekwoord sê nie. Hoekom? Ek het hom te veel respek gehad. En dit is wat dit is. Hoekom? Ons het 'n pa-seun verhouding gehad. Kom my pa enigiets vra. En hy sal nie net sommer gesê het, ja, net omdat ek sy seun is nie. Hy sou eers gedink het, of dit gaan werk vir my. Jy weet ons maar hoe dit met 'n seun gaan. Partykeer dan hardloop die finansies maar 'n bietjie skort en dan gaan jy maar na pa toe en dan my pa se eers sit en luister en sê maar wag 'n bietjie hoorie jy sukkel finansieel maar jy nie nou 3 maande terug 'n nuwe kar gekoop nie. Ja? Nou moet jy mos gedink het seun. Moes gedink het jy gaan geld nodig hê nou gaan jy gaan oorkom met op 'n kar se paaiement. Verstaan? En dis hoe 'n pa maak. 'N Pa gee nie net nie, 'n pa gee nie net nie. Met oordeel. En baie keer het ons nie gehou van wat hy sê nie, maar later het dit sin gemaak. En vandag, omdat ek 'n pa is, maak dit nog meer sin vandag. En u weet waarvan ek praat. Maar dit kweek respek. Verstaan nie wat ek van praat? Ons wandel nie in vrees nie, maar ons is ballinge, ons is vreemdelinge hier waar ons is, maar ons is ook konings, seuns en priesters. Ek het dit al verduidelik. Vers 18. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is, uit julle ydele lewenswandel, wat deur die vaders oorgelewer is nie. Is dit nie wonderlik nie? Ons sit vanavond as bruid, en ons weet dat ons nie deur verganklikheid, goud en silwer en die goed wat die wêreld ons bied nie. Dis goed om die goed te hê, dis lekker om goed te lewe, maar ons het nie daardeur losgekoop nie. Dis nie wat my prys was, wat vir my betaal was nie. Hy sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is, uit julle ydelike lewenswandel. Ydelike lewenswandel is sondige lewe. Wat jy die vaders oorgelewer is, die 613 wette, die voorvaders, die wette van die voorvaders, hulle is nie losgekoop deur die bloed van Yahshua nie, maar ek en jy is losgekoop. Nou kyk die vers 19 hoe bekragtig hy wat ek gesê het. Maar deur die kosbare bloed van Yahshua, Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Halleluja! Waardeur is u losgekoop? Deur die bloed van die lam van Yahshua. Volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version. Ek wil net so met die verby gaan net sê, terwyl ek net daar aan dink gegaan. Ek het net twee bokse Bybels oor. Die Bybels is basies klaar. Maar deur die kosbare bloed van Yahshua, soos 'n lam sonder gebrek en vlekloos. Vir die eie studie hier by vers 19, maak 'n aantekening Jesaja 53, vers 1 tot 8. Vlekkeloos, stom voor sy skaap soos sy skeders, hy het sy mond nie oopgemaak. Vers 19, maar deur die genadebloed van jou, genadebloed, dit bly kosbare, deur die kosbare bloed, ek sê genadebloed, kosbare genadebloed, van Yahshua, soos 'n lam sonder gebrek en vlekloos, wat wel vooruit geken is. Nou moet jy mooi kyk na vers 20. Wat wel vooruit geken is, voor die grondlegging van die wêreld. So dit sê dat Yahshua was voor die grondlegging van die wêreld, was hy reeds die seun. Natuurlik. As jy gaan Hebreërs 1 vers 3 lees, 2 en 3, hy sê hy was die bloudruk, die afskynsel, die heerlikheid van die Vader. Ek het hier verduidelik in een van die, so 2 weke terug, 3 weke terug, dat die bloudruk is 'n drawing, is 'n plan, die afskynsel. Hy was reeds in die gedagte van die Vader, voor enigiets ooit gebeur het in die hemel. Daarom sê die Bybel, hy was die eersteling van alles gewees. Maar hy was dan 'n engel gewees. Die engele was dan voor hom gewees. Hy kom dan uit die engele. Maar in die Vader se gedagtes was hy reeds die eersteling, omdat die Vader alles vooruit weet. Die God of Elohim wat ek dien, hy loop nie in 'n pad tot hy by 'n T-aansluiting kom, dan staan hy stil en dan sê hy verbaas, dan kyk hy links of regs en regs en links en dan besluit hy wat hy kan toe draai nie. Hy weet alles vooruit. En daarom het hy reeds die Seun voor die grondlegging van die aarde in gedagte gehad. Wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in die laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Weet jy wat? Deur hierdie studies word hy geopenbaar elke week in jou lewe. Deur die YouTube boodskappe word hy geopenbaar elke week in jou lewe. My vraag is, wat doen jy omtrent dit? Hy openbaar hom aan u om sy ontwil. Is dit nie wonderlik nie? Dat hy soveel vir ons omgee, die Vader, dat hy vir ons 'n verlossingsplan uitgewerk het, voordat die mens nog ooit geskep was. Wat 'n voorreg. Goed, vertrou dat vanaand se studie vir u insiggewend was, en dat u iets geleer het uit dit uit. Gaan doen jou eie navorsing, dis wat ek altyd sê. Gaan doen jou eie navorsing. Gaan kyk, wat sê die woord. Ondersoek die skrifte. Moenie net alles glo wat ek sê nie. Gaan toets dit, of dit van die roeg is. Gaan kyk wat, of dit wat ek sê, skriftuurlik is. En dan gaan jy bietjie verder. En kyk wat ontdek jy self as huisgesin uit hierdie woord uit. En hoe bou dit jy dan in die gees, in die roeg? Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die voorreg wat ons het vanaand om die woord te sit. Seën die woord, maak het lewendig in elke hart, in elke lewe. Daar waar dit val, mense wat al gesukkel het met wedergeboorte, dat hulle vanaand sal besef wat dit is en wat dit behels. As daar iemand is wat u nie ken nie, Vader, deur die Roeg, die Heilige Gees, wil u nie genadig wees nie en ook met hulle spreek. Dankie vir die voorreg om u te ken in die krag van die opstanding in die mooi naam van Yahshua. Baie dankie dat u saam met my gekuier het vanaand. Ek wil u nooi, as die eerste keer wat u na hierdie boodskappe luister, gaan na my webtuiste www.yahshua.co.za. Klik daar som. Al die links is daar van die YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, alles, Dropbox, alles is daar. Klik op enige een van die links, maak oop. Wanneer jy na die YouTube gaan kyk, asseblief, wil jy nie subscribe nie. Subscribe daar som. Dat help jy. Ek doen op die oomblik, doen ek 3 verskillende studies op YouTube elke week. Plus, dit is sonder die ontbyt, wat 5 gedeeltes is vir die week, 5 okkende. So as ek dit by mekaar tel, plus die 3 is 8 verskillende video's elke week. Daar kom 'n nuwe ene. Ek gaan een doen oor die millennium, die 1000 jaar vrederyk, aardse vrederyk. Die leen oor die 1000 jaar aardse vrederyk. So, subscribe. As jy subscribe, kry jy 'n rooi kolletjie. Oomblik as die nuwe video opgelaai word, dan kry jy onmiddellik 'n kolletjie wat vir jou sê, klik daarson, jy het nie eens nodig om op YouTube te gaan nie, hy maak outomaties oop, op jou foon of op jou rekenaar. Bid vir die bediening, soos ek sê, daar is net 2 bokse Bybels oor, die wat wil kry, sal moet vinnig spring. As jy meer wil weet, kan jy vir ons 'n e-pos stuur, bybelskool@gmail.com, of stuur vir pastoor Rika, my vrou, 'n WhatsApp. Moenie my SMS'e stuur nie, stuur WhatsApps, asseblief. 072-367-124. Maranatha, Yahshua kom weer, laat dit so wees.